Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a ví a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.
Ty, proč to blbne?
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нас с тобою.
Tak, já to tady potiším, vítejte tady u pořadu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. My se tady koupíme na pořad z 5. listopadu, kde se budeme zaobírat, nebo Valerie Viktorovič Pěkin bude odpovídat na otázky z těchto témat. Bodnutí nožem do zád Ruska od pana Lukašenka a vojenské cvičení NATO, také scénáře na okupaci Běloruska. Dále se podíváme na definici války a jak války začínají. Koukneme se na rozpoutání války z hlouposti a velká paraguajská válka. Také se koukneme na italsko-řeckou válku a jak Mussolini narušil plány globálního prediktoru ohledem útoku na Sovětský svaz. Koukneme se na výzvu ruského ministerstva zahraničních věcí k západu, aby přestal podporovat bílé přilby a mají podobné výzvy vůbec smysl. Také se koukneme, kdo skutečně nesl vinu za teroristický útok v Kerči, jestli jsou to ruští podpindosníci, anebo je to spíše vina ukrajinských podpindosníků. A koukneme se na nehody v ruském námořnictvu a diverze v Murmansku a úloha pana Rogozina. Také se koukneme, zda je možná syntéza biogenního a technogenního způsobu rozvoje společnosti. A završíme to s tím, že znalosti a jejich šíření jako jediný způsob odvrácení války. Velmi důležitá výzva na samostudium a čtení samozřejmě zase knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. takže vítejte, koukneme se na tedy Fond konceptuálních technologií, který uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Samozřejmě moderátor začíná slovy dobrý den, Valerii Viktoroviči, ten odpovídá dobrý den a moderátor pokračuje. Dnes je tedy 5. listopadu roku 2018. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Začneme tedy událostí, kterou chcete vy, Valerii Viktoroviči, vyzvihnout sám. Co je to tedy za událost a proč zaujala vaší pozornost? A pan Pěky na to odpovídá. Je to tedy důležitá událost a přesto si ji naše ruská média v uvozovkách a analytici příliš nepovšimli. Já se snažím tedy vybírat právě takové události, které mají zásadní význam pro budoucí řízení i pro utváření tedy situace v globální politice, které ale opomíjejí naši analytici a nevěnují jim dostatečnou pozornost. Podstata této události spočívá v tom, že jak si mnozí asi povšimli, tak minulý tedy týden, na začátku listopadu, se vyznačoval nevídanou diplomatickou aktivitou Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. Jednou tedy navrhoval, aby mohl být vyřešen konflikt na Donbasu, nebo jak by tedy mohl být vyřešen, jednou zase, že se bude podílet na řešení konfliktu v Podněstří, jako by se všude snažil nějak uplatnit. A kdy se projevila tato jeho tedy politická aktivita? Na pozadí tedy největších vojenských manévrů, největšího vojenského cvičení Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Přitom, když se podíváme na veškerou historii cvičení NATO v tomto regionu, v tom evropském, tak se vždy tematicky jednalo o odražení agrese nějakého státu, teritoriálně se nacházejícího na běloruském a ruském území s následnou okupací území, na kterém se nachází současný stát Bělorusko. A tak by se zdálo, že vše je očividné, že ano. A ty manévry právě tak. Takže ať už je podnikají kdekoliv, tak skutečnost, že mají tedy protiruské a protiběloruské zaměření, nevyvolává žádných pochyb. A najednou Alexandr Grigorjevič přichází s těmi svými prohlášeními. V tomto smyslu ho dokonce budu přímo citovat. Na setkání s pomocníkem tajemníka státního departamentu Spojených států amerických pro Evropu a Eurázii Mitchellem pan Lukašenko tedy prohlásil následující, citujeme. Dokonce i v těch nejsložitějších dobách našich vztahů jsem nepřestával mluvit o tom, že máme extrémní zájem na dobrých vztazích s vaším státem. No tak, to je v pořádku, že ano, říká pan Pěkin. Všechny státy by měly mít tedy zájem na dobrých vzájemných vztazích, a to dokonce i ve složitých dobách. Ale co řekl dále? Citujeme. My chceme být předvídatelní a nikdy jsme se těmto principům nespronevěřili. Proto máme dobrý vztah s mnohými státy světa. Jestliže společně pokročíme v našich vztazích, tak vám slibuji, že Bělorusko bude tím nejspolehlivějším a nejupřímnějším partnerem. A jestliže vám Bělorusko něco slíbí, dokonce i ke své škodě, tak to uděláme. My známe postoj vašeho státu k těmto problémům. Konec citace. Má tedy na mysli problémy v regionu, jako je Donbas a Podněstří, říká pan Pěkin. A dále citace pana Lukašenka. Myslím si, že jako čelní stát světa udělíte vaší pozornost řešení těchto problémů, budeme-li vám moci být nápomocni v řešení těch nejsložitějších problémů v Evropě a obzvláště na východě Evropy, kde stojíme na geopolitickém zlomu a jsme k tomu připraveni. Co tím tedy pan Lukašenko mínil? Lukašenko tedy navrhl zrušit všechny formáty jednající o vyřešení problémů války na Donbasu, občanské války na Ukrajině a zavést, tedy sformovat nový projekt, nový formát, jehož součástí budou i Spojené státy americké. Co tedy tvrdí? Že dokud Spojené státy americké někde nezasáhnou, Nemůže tam být mír. Nehlasně je tím tedy řečeno, že tu válku tam vedou právě Spojené státy americké, se kterými je třeba se podle Lukašenkovy verze dohodnout. A Lukašenko prosí, aby mu svěřili postavení nejvěrnějšího lokajíčka Spojených států amerických. On je pro zájmy Spojených států připraven obětovat dokonce i své národní zájmy, státní zájmy Běloruska. Tak tedy minský formát a normandský formát jsou zcela funkční formáty a nedá se od nich očekávat větší přínos, než jaký mohou přinést v současné tedy situaci v řízení, kde dominují Spojené státy americké a evropské státy. I státy celého světa samozřejmě formují teprve nové formáty ještě mezinárodních stavů za situace, kdy postupně získávají nezávislost na Spojených státech amerických. Ale to je proces. A to je proces formování, řekněme, evropské nezávislosti na USA. To je proces získávání nezávislosti Ruskem. A Lukašenko toto nemůže nechápat. Proto také nabízí Spojeným státům, neboť tedy vidí, jak jejich dominanci ve světě narušuje normandský a minský formát, tak navrhuje tyto formáty zrušit a zároveň zapojit do toho Spojené státy americké. Jednou věcí tedy ale je, když Porošenko neustále v průběhu jednání odbíhá a telefonuje nějakému úředníkovi ve státním departmentu, a něco úplně jiného je, bude-li jednat sám úředník státního departmentu. To se odráží tedy na operativnosti, na možnosti manévrovat s pomocí zdrojů Spojených států amerických a vyvíjet tak nátlak na jiné státy. V případě normandského formátu, kterého se Spojené státy americké neúčastní, je vždy možný posun směrem k míru. V případě ale účasti Spojených států amerických, to znamená pouze konfrontaci mezi Spojenými státy americkými a všemi ostatními. A Evropa, která není úplně svobodná ještě před diktátem Spojených států amerických, se tak stane spojencem Spojených států v nátlaku zase na Rusko. No a cílem Spojených států je tedy rozpoutání války na Ukrajině, také v Bělorusku, s cílem přenést pak tuto válku na území Ruska, ale i do Evropy. A Lukašenko to dobře ví, jenže pro něho je důležité něco jiného. On chce carovat a všemu vládnout. Pokouší se tedy dohodnout se Spojenými státy americkými. Něco ve smyslu, nechte si mě tu ve vedoucí funkci jako svého člověka a já se za to postarám dokonce i ke škodě běloruského státu udělat vše, co bude třeba. Když se tedy podíváte na tyto soudruhy, jako je Lukašenko, tak vidíte, že je život ničemu nenaučil. Kde je konec Mubarakovi, Husnímu Mubarakovi? A jak skončil Kadáfí? A co Saddam Hussein? Vždyť ti všichni se také pokoušeli dohodnout se Spojenými státy americkými a také kvůli tomu obětovali národní zájmy, také se snažili manévrovat. A kde je jim konec? A s čím tedy počítá pan Lukašenko? Lukašenko totiž počítá s jednoduchou věcí. Jen si to vezměte. To cvičení Spojených států amerických přímo ohrožuje suverenitu Běloruska. Tato cvičení mohla reálně pohřbít Bělorusko jako stát. A co v těchto podmínkách dělá Lukašenko, který chápe, že se jich nikdo nehodlá tedy zastat jako Běloruska? Samozřejmě, že přistoupil na dohodu s Ruskem. A jak přijímal tedy Putina? Jak okolo něho tancoval? No a co teď díky tomu zase nabízí? Lukašenko totiž nabízí Spojeným státům americkým něco ve smyslu, jen se podívejte, za mnou stojí celé Rusko a já to zařídím tak, že ho podrazím na všech úrovních vedení státní činnosti, na té zahraničně politické, na té globální, v oblasti diplomacie a všude podrazím Rusko, abyste vy Spojené státy americké mohli vyhrát. Tak tedy v podmínkách, kdy se Rusko se vším všude postavilo za Bělorusko, A no, Rusko by tak jako tak nenechalo Bělorusko na pospas, ale dělalo by to v jiných formátech, ano. Ale teď do toho vstoupilo ve formátu na, nebo spíše se zohledněním činností Lukašenka ve funkci běloruského prezidenta. Mohli jsme zůstat stát hezky stranou a dívat se, jak by to s ním dopadlo, a potom teprve tu otázku vyřešit, ale my jsme to neudělali. A tak Lukašenko, stejně jako vždycky v těchto případech, opět zradil Rusko, které se za něj postavilo, a nabízí, že Rusko podrazí. Do čeho tedy v podstatě vkládá své naděje pan Lukašenko? Že ty hlavní akce s ohledem na to cvičení NATO probíhají daleko v Norsku, ale to doufá zbytečně. Válka takového řádu, jako byly první a druhá světová válka, už nebudou. Zkrátka, už nebudou. Vždyť, když se na to podíváte, tak dnes války probíhají ve formátu, jako když sovětská vojska pomáhala při zajišťování demokratického procesu a rozvoje Afghánistánu. Dnes tedy specnaz zlikviduje vůdce lídra daného státu a až potom vstoupí armáda pro zajištění chodu dané státnosti. Jenže zatímco Rusko, když vstoupilo do Afghánistánu, tak tam přišlo budovat školy, fabriky a nemocnice, tak ale všude tam, kam vstoupí Spojené státy americké, sebou přináší zkázu, hlad a genocidu místního obyvatelstva. Všude sebou přináší válku a rozklad. Všude, kam USA přišly se svojí demokracií, tam všude teče krev místního obyvatelstva. Ne? No jak to vypadá v Iráku? Jak to vypadá v Afghánistánu? A jak dopadla Líbie? Všude je to jedno a to samé. Tam, kde jsou Američané, tam teče krev, lidé strádají a umírají. Tak tedy jaké varianty by čekali Lukašenka s ohledem na to cvičení NATO? Specnaz tedy zlikviduje pana Lukašenka a až potom začnou v kolonách z Polska a Pobaltí proudit vojska NATO na běloruské území, ano? Jenže to bude pouze jedna část tohoto vpádu. Ta druhá přiletí letadly a těm je úplně jedno, zda poletí do Norska nebo do Běloruska. Ale to, nebo aby to ale bylo možné všechno podniknout, je nutné, aby sám pan Lukašenko deaktivoval aktivní účast při odrážení agrese jak samotné běloruské armády, tak také ale pomoc Ruska. Ano. Nedeaktivuje je samozřejmě na dlouho, ale poskytne, řekněme, těch důležitých 5 až 6 hodin nezbytných pro dokončení totálního vpádu a okupování celého Běloruska vojsky NATO. A přitom bude on sám zlikvidován, stejně jako Hafizullah Amin v Afghánistánu, ale on to nechápe a pokouší se dohodnout. Ale co je na tom strašné? Vůbec ne to, co se stane, řekněme, samotnému Lukašenkovi. Horší je to, co bude následovat potom. Po této jeho zradě, otevřené zradě podle všech parametrů, všude, kde jen mohl, se dopouště pan Lukašenko špinavostí. A opakuji, že když Rusko přistoupilo na tento scénář, tak kde jen mohl, tak Rusko nebo Rusku zasolil. Všude Rusku se vynasnažil bodnout nůž do zad, protože se potřebuje zavděčit jen Američanům. A zde je nutné si uvědomit, k čemu to povede. A hned odpovíme, povede to k tomu, že bude válka. Tedy to, o čem sní Američané, rozpoutat válku v Rusku a v Evropě. A za těchto okolností je tedy nutné říci alespoň několik slov o tom, jak začínají války, ano? Protože tedy lidé dost dobře nevědí, co je to ta válka a jak jsou vůbec války spouštěny. Lidé nevědí v podstatě nic a ani analytici, ať se dívám, jak chci, nikoho takového jsem neuviděl. A lidé, kteří tedy usuzují na úrovni, že tedy válka začne jen s podmínkou, že to nepřinese nepřijatelné škody, tak to jsou úvahy o ničem. Protože takto jsou plánovány operace, vojenské operace. Ale války, ty se plánují a realizují úplně jinak. Je možné o tom mluvit tedy dlouho, je možné o tom napsat celou knihu, co je to válka, jak jsou války vedeny, jak začínají a také jak války končí. Je toho hodně, proto teď z teoretického hlediska řeknu doslova jen pár slov, bez tedy jakýchkoliv, bez kterých by tedy prostě bylo nepochopitelné, proč tak na toho ubohého Alexandra Grigorjeviče Lukašenka útočím. Možná je čistý jako padlý sníh a já ho tady jen pomlouvám. Takže v koncepci sociální bezpečnosti je přesná a nezbytná definice, cože je to válka. Jste na to připraveni? Válka je tedy soubor opatření zaměřených na uchvácení cizích, přírodních, energetických a lidských zdrojů. Válka, to, co se teď označuje tím moderním termínem hybridní, tu existuje ale celou dobu, po kterou existuje i lidstvo. Jedná se totiž o válku vedenou na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení. A až ta šestá silová, nejslabší priorita silového působení, tedy boje, je to, co je v celém světě považováno za tu obvyklou válku, kdy padají bomby, tříští se náboje, sviští kolem vás kulky a lidé umírají na bojištích. A my teď budeme mluvit o tom, jak začíná válka tohoto tedy typu. Přitom je třeba si uvědomovat i ještě další jednoduchou věc, že provádění vojenských cvičení je také válka. Víte, cvičení, to je svého druhu ukázka svalů protivníkovi. Jako když tedy vleze do ringu nějaký ten boxer a začne předvádět ty své různé údery, bojové postoje a podobně. No, a potom tam vleze zase ten druhý, že ano, a dá mu najevo, že to všechno viděl a že na to má tu svoji odpověď, která ho bude mrzet toho protivníka. Takže všechna ta cvičení, včetně cvičení Vostok 2018, které se konalo v Ruské federaci, i ten Trident, tedy Juncture, který je teď v Norsku, nebo už skončil, že ano, a je to to samé, jen na státní úrovni. Je to bezkontaktní válka, ale už je to válka. To znamená, že si poměřujeme síly. My se snažíme o obranu a když na to přijde, tak s malou krví na cizím území, což je ten nejefektivnější způsob obrany. A Západ se jako vždy pod rouškou obrany proti někomu pokouší zmocnit se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. Takže když se podíváme, jak začínají války na šesté prioritě, tak odhalíme dva velké principy začátku války. No, ten první je, když je systém k vedení války připraven, tak potom začne válka. No a druhý je ten princip, když jsou války rozpoutány z hlouposti. A to je bohužel ve světové politice také přítomno. Bohužel se za to platí velkým proléváním krve. Ale k tomu se také dostaneme. Ale teď k těm systémům, ano. Jaké tedy systémy mají být připraveny? A v čem spočívá připravenost těch systémů? Když je tedy řeč o dvou státech, ano, tak tomu velmi dobře rozumíme. Každý z nich musí mít přeci mobilizovanou armádu, připravenou ekonomiku a když má tohle všechno agresor připraveno, tak může na někoho zaútočit a případně ho porazit. Ano. A takových příkladů, jak začala válka, je v mezistátních vztazích mnoho. Ale do tohoto systému státní připravenosti vést válku také patří případy, kdy tu válku neprovede jeden stát, ale dva a dokonce i více, tedy skupina států, které však nejsou spojenci. Řeknete si, jak to? My přece víme, že když proti někomu bojujeme, tak vždy ve spojenectví, ne? Ne, tak to zdaleka není. Ta spojenectví mohou mít různou podobu, včetně spojenectví při dosahování společných cílů. Příkladem takového spojenectví se společnými cíly nám poskytuje například Mnichovská zrada v roce 1938, kdy Itálie, Francie a Velká Británie přenechali Německu československé Sudety a Polsko to využilo k obsazení Těšínska. To tedy znamená, že státní mechanismus a ideologie státu byly připraveny k provedení agrese a jakmile se ta možnost jí projevit objevila, tak okamžitě byla zrealizována. To je ta připravenost systému. Kdyby tedy polský stát ten systém takto připraven neměl, tak by to v podstatě nedokázal toho využít, že ano. Čelil by tedy vnitřnímu veřejnému mínění, vojska by nebyla vhodně rozmístěna a nebyla by ve stavu připravenosti. A je toho zkrátka více, takže by k té agresi nemohlo dojít. Vše je také jasné, že ano, když... To jasně má být všem, je také jasné, pardon. Když jsou připraveny systémy, tedy mezinárodních spojenectví, jako například, tedy vezmeme Turecko, Velkou Británii, Francii, Sardinské království, když zaútočili na Rusko. To, co známe jako tedy Krymská válka, co ale ve skutečnosti byla světová válka probíhající jak na severu Ruska, tak i na Dálném východě, kde všude také probíhaly bojové akce. Na Baltu tenkrát tedy byli opatrnější. To jsme mluvili tedy o těch státních systémech. Ale když se podíváme na to, jak začínala první i druhá světová válka, tak uvidíme, že státní systémy na tu první i druhou světovou válku připraveny nebyly. První světová válka v podstatě začala na základě principu, hele, nikdo tu válku nechtěl, ale ona byla nevyhnutelná. To tedy znamená, že obecně politická situace byla taková, že státy držíce se, řekněme, své státní politiky a jednající podle etiky chování přijaté v tehdejším světě, logicky dospěly k válce, která svým účastníkům přinesla ohromné útrapy. A von Purtals, který tedy vyhlašoval válku Rusku, plakal už v kanceláři ministra zahraniční Sazonova. A Sazonov toho potom zase plakal na tribuně. Obvykle se ovládal. A proč mu tenkrát ty slzy vytryskly? Protože chápal, kam dovedl svůj stát. K válce. K tomu, čemu se pokoušel vyhnout. Celá diplomacie to naznačuje. A když tedy viděl to vlastenecké nadšení z války, nic nechápajících diplomatů, tak se mu ulevilo, že on nebude jediným jejím viníkem. Něco ve smyslu, a možná se dokonce pletu, možná nám to něco i přinese. Třeba si myslel tedy právě tohle. Ale jasně se mu ulevilo ve smyslu, je tu válka, ale já nejsem jejím jediným viníkem. Tady je ten systém, který mě v tom podporuje, v tom, že bude válka. Začátek první světové války. A když si tedy vezmeme druhou světovou válku, tak když se podíváme na ty události, jak probíhaly, tak na tu válku v roce 1941 v podstatě nebylo připraveno ani Německo, ani Sovětský svaz. Proč? Programy přezbrojení Německa i Sovětského svazu se hypoteticky shodují a měly být dokončeny, řekněme, v letech 1942 až 1944, ale ten souhrnný bod byl, řekněme, v roce 1942, kdy měly být tedy přibližně dokončeny. To byla ta přibližná úroveň, kde mělo být jak Německo, tak Sovětský svaz technologicky i systémově připraveny k válce. A u Německa se to jmenovitě projevovalo v tom, že když bojovalo v pro Německo, tedy ekonomicky příhodných podmínkách, tak teprve v roce 1943 provedlo přezbrojení armády novými prototypy zbraní, což je velmi těžké i v mírových dobách, jenže Německu nic jiného nezbývalo. No a podíváme-li se na Sovětský svaz, tak my jsme v podstatě bojovali v ekonomicky nepříhodných podmínkách a nic takového jsme si dovolit nemohli. Nicméně určité položky z tohoto plánu přezbrojení na nové typy zbraní se přece jen realizovaly. Například tedy v roce 1943 objevil se nový tank IS, logická vývojová řada těžkého tanku KV-1. Tanky IS byly tedy jen logickým zakončením této koncepce. A ve stejné době se objevil tank T-34/85, kdy konečně vyzbrojili tank tedy T-34 kanonem ráže 85 mm. Přitom Grabin říkal od samého začátku, že ty kanony ráže 76 mm jsou pro tak středně těžký, i tak i pro těžký tank příliš slabé. A to říkal ještě před druhou světovou válkou. Takže tohle všechno mělo svůj dopad. Německo zase přišlo v letech 1942 až 1943 s útočnou puškou pro zkrácený puškový náboj. To všechno jsou tedy fakta. Přesto tedy Německo zahájilo válku. Jo, nebylo připraveno, ale zahájilo ji. Ptáme se proč? Protože globální systém byl připraven zorganizovat tuto válku. A když tu mluvíme o připravenosti systému, tak se nesmíme dívat jen na připravenost státu. Zda je stát připraven bojovat či ne? Jaké jsou jeho cíle? Musíme se také dívat na připravenost spojenectví, tedy na první nadnárodní svazek. A navíc se musíme dívat na to, jak je k realizaci války připraven globální systém řízení, ano? Tak, ten pojem tedy globální politiky ruští analytici zcela ignorují a proto také nejsou schopni tento segment vůbec uvidět. V tomto ohledu předně staví jak druhá světová válka, tak i ta první světová válka velké množství takových faktů, ale oni nedokáží porozumět. A teď probíhá to samé. Nejsou schopni tu politiku rozeznat. Ve výsledku tedy neviděli. Přestože to faktologicky vnímali, že nejtěžší doba byla v roce 2014, kdy Spojené státy americké na základě svých zkušeností, vždyť to jejich státní zřízení tedy bylo tím nástrojem, přes který byly zorganizovány dvě světové války, jak ta první, tak i druhá světová válka, a lidé ve Spojených státech amerických se tak něčemu přeučili, bychom řekli. Takže připravili na rok 2014 globální systém na úrovni mezinárodních vztahů k rozpoutání světové války právě v tom roce 2014. A jdeme na tom důležité. A to letadlo, které se mělo stát Glivicemi, bylo sestřeleno, že ano, MH17. Jen tedy s velkými potížemi se tu situaci podařilo rozřešit. Ale těm takzvaným analytikům, pro ně tedy globální politika neexistuje, oni totiž mají tu svoji geopolitiku. To je ale jen jeden princip pro ně. Druhý princip je, když jsou tedy ty války, pozor, rozpoutány z hlouposti. I k takovým válkám prý došlo. Tím nejklasičtějším příkladem, tím prostě, ano, nejnázornějším příkladem války z hlouposti je velká paragvajská válka, jak ji tedy nazývají v Paragvaji, která trvala od prosince roku 1864 do března roku 1870. Tehdy, no ale vezmeme si to po pořadě, jo? Ta situace tam byla tedy v podstatě jednoduchá. Neustále tam tehdy probíhalo, řekněme, budování států v Latinské Americe. Nějak se formovalo brazilské impérium, no a byla i doba, kdy to bylo impérium, ano. No a samozřejmě se tam formoval i argentinský stát a ještě tam byla Paraguay a Uruguay. A všechny tyto státy tvořily takový, řekněme, vřící složitý kotel, všechny k sobě měly nějaké ty teritoriální nároky, každý se pokoušel od druhého něco urvat a za této situace paraguajský diktátor Fernando, tedy Francisco Fernando, nebo jak on se jmenoval, už vím, Francisco Solano López, tak ten se rozhodl, že dostane svůj stát na vnější trhy a chtěl mít přístup k oceánu. Jenže Paraguay byla uzavřena a jednalo se totiž o vnitrozemský stát, který byl ze všech stran obklopen jinými státy. Ale jemu se zdálo, že může dobře využít situaci, když podpoří jednu z válčících stran v Uruguayi, že se tak dostane ke břehu oceánu a začne se mu skvěle dařit. No. A jak to tam tedy probíhalo? Cituji. Tu druhou stranu v Uruguayi podpořila Brazílie, musím tedy vyhlásit válku Brazílii. Abych pomohl přímo v Uruguayi, musím projít po argentinském území, tak tedy musím vyhlásit válku i Argentině. Takže ve výsledku a úplně pro nic za nic, pro nějaký iluzorní zájem, vyvolal válku se všemi svými sousedy, pan López. A v důsledku této 6 let trvající války z 525 tisíc paraguajských obyvatel jich 300 tisíc zahynulo během 6 let. Podle různých odhadů zahynulo od 70 do 90% veškerého dospělého mužského obyvatelstva a Paraguaj jako stát prakticky přestala existovat. A jen díky okupaci se Paraguay zachovala jako stát, díky okupaci ze strany Brazílie. Tato okolnost tedy dokládá, že Paraguay v podstatě nebyla v bezvýchodné situaci. Argentina a Brazílie mezi sebou tedy bojovali o Uruguay, tak mohla díky tomuto konfliktu manévrovat a získat tak přes Uruguay přístup k oceánskému břehu. Mohli toho dosáhnout, kdyby neustále manévrovali. Díky zájmu o zachování Paraguaje jako státu toho bylo možné dosáhnout. Brazílie tedy Paraguay okupovala 6 let, aby neumožnila Argentině ji rozdělit, neboť Argentina navrhovala, aby si mezi sebou s Brazílií území Paraguaje rozdělili. To tedy samotná Brazílie zachovala stát Paraguay. Takže Paraguay měla možnost manévrovat a Brazílie měla složitý vztah s Velkou Británií. Každým okamžikem hrozilo vypuknutí války mezi nimi. Argentina byla slabá, Uruguay byla slabá a ještě se neustále hašteřili. Tak tedy zůstaň stát stranou a neúčastní se bojových akcí, že ano? Jenže se mu tak zkrátka panu Lópezovi chtělo ukázat, jak on je velký frajer s tím, že moje armáda je ta největší. No a vůbec mu nevadilo, že ta jeho armáda byla vyzbrojena z velké části kopími a luky. A také mu nevadilo, že pušky zrezavěly do takové míry, že se z nich nedalo střílet. A tak nakonec posílali v Paraguaji bojovat i děti. Při posledních odvodech totiž brali děti od 9 let věku do armády. Někdo přece bojovat musel, že ano. A navlékali jim vousy, aby tedy alespoň tyto děti z dálky vypadaly jako dospělí vojáci. Sice mrňaví, ale dospělí. A když měl možnost manévrovat, proč? Čeho to dosáhl, že se zapojil do této války? Zdálo se mu totiž, že je to taky jednoduché. Jednou zaútočí a rozšíří si své území, dostane se ke břehu oceánu a čeho dosáhl? Území státu se zmenšilo dvojnásobně a obyvatelstva tam bylo ještě méně. Ale i z nejnovějších nebo z novějších dějin přeci známe takové příklady. Málo kdo si vzpomene na to, že od října roku 1940 do dubna 1941 probíhala italsko-řecká válka. Byla tu trojnásobní, tedy byli tu trojnásobní spojenci Německo, Itálie a Japonsko, kteří tedy válčili a byli připraveni se si nějak rozdělit svět. Německo se právě připravovalo na válku proti Sovětskému svazu, no a v této době se rozhodl chytit si nějakou tu rybku v kalné vodě pan Mussolini. On si uvědomoval jednoduchou věc, že přítomnost Řecka na tomto místě, kde se rozkládá, znamená, že se může stát potenciálním nástupním prostorem pro britská nebo americká vojska v následné válce proti hitlerovskému Reichu. Něco ve smyslu, takže Hitler by měl ten problém nějak řešit a on to stejně bude muset udělat. Já ale mohu rázně zaútočit, vždyť mám dvakrát větší armádu než Řecko. Tak je ještě převálcuju, nebo prostě je převálcuju. A tak tedy Mussolini zaútočil a Řecko? To se začalo bránit. A ve výsledku Hitlerovi nezbylo než okupovat jak Řecko, tak i Jugoslávii. A to znamenalo odklad války se Sovětským svazem o 2,5 měsíce. Takže na Rusko nezaútočili na konci dubna, ale až na konci června. To znamenalo posun, který narušil plány globálního prediktoru, jež stál jak s fašistickou Itálií, tak i s nacistickým Německem, stejně jako i stál s Velkou Británií a Spojenými státy americkými, když rozpoutával tuto válku. Tento systém byl připraven. Hitlera k válce tlačili, nutili ho začít válku proti Sovětskému svazu a nebylo důležité, kdo v té válce nakonec zvítězí, protože nakonec stejně měl vyhrát systém. Vždyť proto tenkrát je také Truman prohlásil toto. Podíváme se, kdo bude vítězit a potom pomůžeme tomu, kdo na tom bude hůř. Ha, tedy tomu, kdo bude prohrávat, abyste tomu rozuměli. Jenže svým přáním získat co nejvíce prospěchu z tohoto vpádu do Řecka a vyřešit zcela ten problém, že potom nezůstane žádný kontinentální nástupní prostor pro případný budoucí útok na Německo a Itálii, když tedy Mussolini bude okupovat Řecko, tak ale Mussolini ve výsledku v mnohem napomohl ke zhroucení plánů této války. A opakuji, že si globalisté nepřáli, aby Sovětský svaz prohrál. Oni jen potřebovali v Sovětském svazu zařídit státní převrat. Právě kvůli tomuto státnímu převratu svezli 7. listopadu roku 1941 všechny první tajemníky oblastních a krajských republikových výborů. Kdyby tehdy Stalin souhlasil s návrhem Žukova přenést velitelství ze západního okraje Moskvy na východní, tak by se to stalo záminkou, že Stalin všechno vzdal a je nutné ho zatknout, následoval by pak státní převrat a následná dohoda s Německem, ze jakých podmínek bude kdo dále existovat. To byl tedy cíl globálního prediktoru. A ne, že Německo mělo vybojovat celý ten prostor a udávit se jim. Ono by se jim stejně udávilo, jenže za jiných podmínek. Druhá světová socialistická revoluce by začala přesně tímto okamžikem. Stalin by byl odstraněn a potom by následoval vítězný útok Rudé armády až ke břehům Lamaňského průlivu a všude by byl nastolen marxistický režim. Tak tohle všechno se zhroutilo. A značný vklad do toho, že se to zhroutilo, nesla právě ta hloupost Mussoliniho, který se rozhodl být aktivní. Teď si řeknete, proč jsem to všechno vykládal. No, abyste tedy pochopili, že všichni státní činitelé, ať už si to přejí či ne, jsou prvky velkého systému a dokonce i na té úrovni, kdy se jim zdá, že všechno zohlednili, takže jim vše musí přeci vyjít, jsou ve skutečnosti pouze těmi pěšáky v cizí a silnější hře. Přesto však může takový pěšák narušit scénář tak, že to pro jeho rodný stát bude znamenat, řekněme, velkou pohromu. Tak, no a Lukašenko se tedy chová přesně jako Francisco Solano López. Je to klasický příklad. On svůj stát tedy šetřit nebude a v podmínkách, kdy je možné manévrovat a usilovat, řekněme, o lepší budoucnost státu, všechno boří, jen aby se zavděčil svému páníčkovi, který je určen k odpisu. Stejně jako ukrajinští zrádci vždy sázeli na poraženeckou stranu, jednou pomáhali Karlu 12. zradou Mazepy, podruhé sloužili zase Hitlerovi. Tak tedy tyto jejich vavříny by rád urval i Aleksandr Grigorjevič Lukašenko, On také touží posloužit budoucímu historickému poraženci a společně s ním se propadnout do nebytí a nechat se proklínat dokonce vlastním národem. No, hezké.
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sak, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad.
Tak, 5. listopad nebude, máme 25. listopadu a my se teď koukáme na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina z 5. listopadu. Tak, jdeme dál. Jenže výsledkem je, říká pan Pěkin, že svým jednáním pan Lukašenko vytváří u americké státní elity falešnou iluzi, že okupace Běloruska je v podstatě možná s Lukašenkovou pomocí a možnost rozpoutání třetí světové války z hlouposti tak prudce vzrůstá. Takto si někteří tedy soudruzi zahrávají se životy na celé planetě. I z malého státu mohou vyvolat takové následky, které potom už nepůjdou zvládnout. Takže je to tak, že Lukašenko už je v podstatě pro všechny persona non grata. A to včetně Ruska. To už je danost. A on sám to ohlásil. Už zase opět zradil ty, kteří jemu osobně pomáhají. Opět poplival Rusko a bodnul mu do zad nůž. Rusku, které jeho osobně zachránilo, protože Američané by ho tedy nechali pověsit někde na hlavní náměstí v Minsku i s tím jeho kolejou. A jak tedy vypadá jeho vděčnost za všechno dobré toho Alexandra Grigorjeviče? Slibuje, že se postará o řádné prolévání krve na Donbasu a že rozpoutá novou válku v Podněstří. Do všeho strká nos, protože to je přání Američanů. Oni potřebují ten region prostě podpálit, aby se válka rozšířila jak do Ruska, tak i do Evropy. Americká státní elita pořád potřebuje třetí světovou válku a svým slibem, že může dezaktivovat tedy, řekněme v určité etapě, jak své ozbrojené síly, tak i pomoc Ruska v odvrácení okupace Běloruska, on osobně postrkuje svět k jaderné válce. Takže i malé události mohou mít obrovské následky. Tak to je ten význam pana Lukašenka a jeho prohlášení. Trvalo to tedy o něco více než 40 minut. Bohužel to ale nešlo jinak. I tak jsem tu teorii o válce zkrátil na absolutní minimum. Jen jsem uvedl pár příkladů. Bez toho není možné tedy pochopit, jak vznikají války. Prostě to nejde. Jinak pořád budou vykládat o nepřijatelných škodách a tak podobně. Hitler přece zaútočil na Sovětský svaz, přestože s určitostí věděl, že to pro něj bude znamenat nepřijatelnou škodu, jestliže Sovětský svaz bude se bránit, protože nebyl připraven na válku. Nebyl prostě Hitler připraven. A systém Sovětského svazu byl na válku připraven více, přestože jeho zbraně neodpovídaly tedy budoucí teorie války. Sovětský svaz ale mohl způsobit Německu nepřijatelné škody. A proč tedy Hitler zaútočil? Protože měl záruku, že v Rudé armádě dojde ke zradě. Jak jsme to také mohli pozorovat celý rok 1941 a 1942. Absolutní zradu. Tam, kde byl Chruščov, tam byla zrada. Tam, kde byl Žukov, tam byla samá zrada. Takže opravdu 45 minut. Výklad. Ano, jak vznikají války. Tak, moderátor pokračuje a říká, teď tedy přejdeme k otázkám od návštěvníků našeho webu. No a první je od Ivana. Valery Viktoroviči, ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo Západ, aby přestal podporovat bílé přilby. Podobné výzvy od data, kdy Britové bílé přilby založili, ještě nezazněly. Je podle tedy vašeho názoru možné považovat tuto výzvu ruského ministerstva směrem k Západu za účelnou? A pan Pekin říká, moment, ano. Je to nejen možné, bylo to tedy dokonce krajně nezbytné. A moderátor pokračuje. A dále, jaký nebo mají vůbec podobné výzvy smysl? Vždyť západní státy jsou již psychicky vyprofilované a bezvýhradně doplňují princip dvojitých standardů. A nahradit je zkrátka nemá kdo. Nebo to tak úplně není? A pan Pěky na to tedy odpovídá. Hele, v mnohem to tak je, ale z trochu jiného hlediska. Ale co se týká té diplomacie, každý jste se asi tedy v životě ocitl v situaci, kdy jste narazili na nějakého drzouna a řekli jste mu, ale to přece nemůžete dělat. Nebo jste se třeba snažili zabránit mu v nějakých krocích, jo? A on vám na to zase odpověděl, a proč to neřekl dřív? Já přece nevěděl, že se to nesmí. Tak tedy ve světě, ve světové diplomacii to funguje úplně stejně. Jestliže nebudete poukazovat svým tak říkajíc partnerům na jejich chyby v uvozovkách a na zločiny jejich, jestliže nebudete formovat na druhé prioritě, hele, ve smyslu, to jsme vám řekli tehdy, to vám říkáme teď a budeme v tom taky pokračovat. A my, jako Rusko, tak neustále formujeme. No, jak bych to řekl? Ani ne tedy ten tak archiv, jako spíš tedy historii těchto varování. A potom na této historii varování můžeme založit politiku ve vztahu k nim, která díky tomu bude pro naše nepřátele bude to pro naše nepřátelské obklíčení úplně srozumitelné, toto varování, jo? Ve světě se tedy sformoval anglosaský, řekněme, model chování v důsledku jejich způsobu globalizace, ano? Ve výsledku se ti silní, kteří realizují tuto globalizaci, mohou chovat, jak se jim zamane. Mohou se zavazovat k čemukoliv a neplnit to, tyto závazky své. A nikdo jim to nikdy nevyčte. Nikdo si to nebude moci dovolit. A s ohledem na ty, kteří byli určeni stát se obětí, kteří jsou z hlediska globální politiky kořistí, tak vůči nim je přípustné podnikat jakékoliv kroky. To je potom možné lhát, zkreslovat situaci a tak dále. Tak tedy první způsob, jak tomu čelit, aniž byste vstupovali do přímé konfrontace, je formování obrazu lháře a zrádce, tedy člověka, který nikdy nedrží vlastní slovo. Ve vztahu ke státu platí samozřejmě to samé. Musíte sformovat tento obraz a neustále na to poukazovat, poukazovat a poukazovat. Všichni jsme přeci slyšeli výraz tisící prvé čínské varování, že ano? Takže bez toho, abyste sformovali určitou důkazní základnu, nemůžete v tomto světě udělat další krok při obraně vlastních zájmů. Nemůžete říci agresorovi, tedy ne agresorovi, ale svému v uvozovkách partnerovi, že takto postupovat nelze. Je třeba dávat najevo postupně předem, aby potom, když mu něco vyčtete, nemohl říci, já to ale nevěděl. Proč jste něco neřekli dřív? Já myslel, že se to smí. No, a když se rozšiřovalo NATO na východ, tak jsme přece mlčili? A teď nám také namítají, že ano, vždyť vy jste jako Rusko, Ruská federace, neprotestovali. Tak co teď chcete? Oni se prostě chtěli proti vám jako agresorovi chránit, že ano. A když řeknete, hele, jaký mi agresor? No, to už si vyřešte s nimi. Oni se do NATO zapojit chtěli. Ještě jednou tedy opakuji, že s ohledem na malé státy se na jejich názor nikdo neptá. Odešli tedy spod křídla Sovětského svazu, když ta elita Sovětského svazu zradila zájmy svého státu, tak jim prostě třeba to Pobaltí jednoduše přenechala. Pěkně to všechno položila na stříbrný tác se slovy: berte, Američané, když dojdete až sem, tak to pro vás bude sice velice špatné, nebo pro nás to bude velice špatné, no ale tedy ne pro nás, samozřejmě pro Rusko. A když to bude pro Rusko špatné, bude to pro nás zrádcovskou rosijanskou elitu naopak dobře. A proto berte. Co byste si ještě přáli? Chcete Moldavsko? Nebo nějaké jiné státy? Jen to všechno berte. A chcete Kemskou volost? Nám neubude, jen berte. To je prý tedy z filmu Ivan Vasiljevič mění povolání. Já ho neznám. Takže pan Pěkin říká, sami jsme jim to dali. Pobaltí samo totiž o ničem nerozhoduje. A Bělorusko zrovna tak. Celá ta věc spočívá jen v tom, kdo je právě zastřešuje. A Alexandr Grigorjevič? Ten pohodlně schovaný pod křídlem Ruska dál dělá Rusku špinavosti a přitom nemá žádnou šanci přežít, přijdou-li tam Američani. Absolutně žádnou. Dostanou-li se tam totiž vojska NATO, bude to Lukašenkův konec. Navíc mu tam připravují stejný Majdan, jako zařídili Janukovičovi na Ukrajině. Janukovič se přeci také chtěl Západu zavděčit a nakonec mu holý život zachraňovalo zase Rusko. Měli v plánu prostě ho zlikvidovat a hotovo. A také by jim to vyšlo, kdyby ho Rusko speciální operací nedostalo domů. Tak a nezachránilo, nebo ne domů, že ano, zachránilo ho. To se jmenuje Cesta domů, najdete ten dokument, proto mi to tam vlezlo. myslím, že se to jmenuje ten dokumentární film, kde se to popisuje, kde to Vladimír Putin popisuje. Já tady zahodím Zora, protože už se tady nepříjemně vtírá a ohrožujeme tady vysílání. Tak, dobrý. Slyšíte, že přežil, šel si to vyškrábat na gauč. Tak, cesta domů, nebo tak nějak se to jmenuje zpět do vlasti, nebo cesta... No, vy to jistě najdete, anebo znáte na kanále YouTube, to myslím dohledáte, případně Rutube, nebo vimeo.com. Tak, dál, páč, nevím, kde jsem to přesně viděl. Tak tedy pro Lukašenka a Janukoviče také jejich lidé nic neznamenají. A my nikde žádné krve prolití jako Rusko přeci nechceme. Proto musíme po každé Západu říkat, mýlíte se, dopustili jste se špinavosti a jedná se o zločin proti lidskosti. Po každé metodicky. A na základě těchto nahromaděných výhrad je už možné potom realizovat nějaké ty řídící manévry. Jinak to nejde, prostě nejde. A moderátor tedy říká, že se koukneme na další otázku, ta by měla být od Kirila. Valery Viktoroviči, a nakolik je oprávněné obvinovat naše podpindosníky z nedávné tragédie v Kerči, když se Krym stal součástí Ruska opět až v roce 2014 a do té doby tam v Krymu vzdělávací systém řídili v úvozovkách ukrajinští podpindosníci? No a pan Pěkina to říká, zdálo by se, že jde o správnou námitku. Vždyť, co s ní mají společného? Všechny sociální procesy jsou setrvačné, takže se tam samozřejmě mohla zachovat ta ukrajinská stopa. Jenže ten problém je trochu jinde. V roce 2014 došlo k útoku na školu v Moskvě, ve které figurovali i rukojmí, a zaútočil tam školák. Potom ty různé incidenty pokračovaly a najednou se z ničeho nic v roce 2017 ty akty násilí ve školách nějak rozeběhly. A čím začal tedy rok 2018? Fakticky třemi teroristickými útoky, pěkně jeden za druhým, kterých se dopustili školáci. Bylo to v Permu, Čeljabinsku a Ulan-Ude. Což pak jsme na to všechno zapomněli? Což pak tato série násilí ve školách se odehrála na Ukrajině? Nebo tady u nás v Rusku? Nikdo tím tedy neříká, že by na Ukrajině byl vzdělávací systém dobrý, nebo že tam podobný potenciál neexistuje. Ne. Tam se jen tedy vybíjí jinými způsoby, vždyť tam mají válku, takže se tamto, řekněme, vnitřní napětí ve vzdělávacím systému má jak vybít. Ale tohle se děje tady u nás v Rusku. A bylo to vytvořeno zcela účelově ruským vzdělávacím systémem. Jmenovitě ministry Fursenkem, Livanovem a prezidentem USA v Rusku Medvěděvem. Tak toto totiž probíhá, takže to všechno spolu absolutně souvisí, vše je to provázané. A moderátor tedy pokračuje a říká... Dále tu mám tedy rozsáhlou otázku a několik desítek návštěvníků webu FKT Altaj vás prosí tedy okomentovat následující situaci. Je tu takový kratší výčet, jo? 12. března roku 2018 se ve Vladivostoku potopil plovoucí dok. Za dva dny opět ve Vladivostoku také nehoda s plovoucím molem. 19. září 2018 opět v Přímořském kraji a 30. října 2018 v Murmansku došlo tedy k havárii plovoucího doku s označením PD50 s vážnými následky. Vždy to okamžitě zastavilo práci na závodě, který obsluhoval takové velké křižníky, jako je právě admirál Kuzněcov a nebo Petr Veliký. Takže byly za 7 měsíců celkem 4 plovoucí doky vyřazeny z provozu. Co to má být? K kritické opotřebování infrastruktury, neboť se jedná ještě o objekty z dob Sovětského svazu, nebo o nedbalost. A je tedy na čase vrátit paragraf za záškodnictví? Nebo je to jednoduše diverze? No a pan Pěkin říká, no takže co se týká těch předchozích, jo? Kromě té poslední havárie s dokem, tak je to věc vyšetřování, že ano. Ale je tam přítomno všechno až do... Hele, a vše se to tedy odvíjí právě od toho kritického stavu infrastruktury. Ruský stát se vynasnažili s veškerým úsilím pomocí té stagnace a následných reform rozložit. Takže to je jedna věc. A co se týká té poslední události s tím křižníkem admirál Kuzněcov, tak tam to nebylo jen záškodnictví, to byla totiž zcela jasná diverze. A provedena byla v důsledku toho, že dočasně odvolali zákaz vjezdu Dmitrije Olegoviče Rogozina na území USA. A jak tedy okamžitě Dmitrij Olegovič začal mluvit? Tu díru jsme provrtali my sami, ty ubohé Američany stále jen pomlouváme. Aby se tedy co nejvíce zalíbil a oni proti němu odvolali sankce. A pamatujete se, jak jsem v minulém pořadu říkal, že se jedná o znamení pro ostatní? Tedy likvidujte infrastrukturu, kterou máte pod kontrolou, poškozujte Rusko a snižujte jeho obranný potenciál a budete odměněni. Proto Dmitrij Olegoviči, nebo proti Dmitriji Olegoviči, tedy ještě sankce přece odvolali, no a ti, co se postarali o ten křižník, si také chtějí přijít na své, také se chtějí zbavit těch sankcí a hned tu máme konkrétní diverzi. Zde není tedy vůbec žádných pochyb, že by šlo o nějaké technické selhání, to vůbec nepadá v úvahu na základě toho, co bylo o té havárii oznámeno. A co se týká těch ostatních, tam ty příčiny mohou být různé, včetně také té diverze, stejné diverze. Protože tedy ruské námořnictvo v prostorách světových oceánů je USA zkrátka trnem v oku. No a podpindosníci udělají všechno, aby ohnuli hřbet před svými páníčky, protože jinak jim těch 30 kousků nařezaných zelených papírků páníček nedá a ani je nevyznamená svým kopancem do ksichtu. Co by to potom bylo za život pro ruského podpindosníka? Přišel by přeci o smysl svého života, takže zaplatit a nakopat. No a moderátor tedy pokračuje. Pro dnešek poslední otázka od Michaila. Je možná tedy syntéza biogenní a technogenní cesty rozvoje civilizace? A není syntéza tím jediným možným klíčem k přežití stávající civilizace? A nebo jsou tyto dvě cesty natolik antagonické, že se vůbec nedá uvažovat o tom, že by se vzájemně doplňovaly? Takže to je zajímavé, že ano, biogenní a technogenní. Tak se na to jdeme kouknout. Pan Pěkin na to říká, ano, syntéza, pouze syntéza. Biogenní cesta civilizace neznamená, že by měl člověk chodit nahý nebo oblečený v nějakých kůžích a žít v jeskyních. Člověk je tedy bytost sociální a proto také potřebuje nějakou, řekněme, sociální infrastrukturu. I to samozřejmě, a to samozřejmě vyžaduje existenci, řekněme, určitých technologií a prvků technogenní civilizace. Právě proto bylo zhora předurčeno, že tato civilizace půjde technogenní cestou rozvoje a tím pádem se znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů stanou přístupnými veškerému obyvatelstvu planety Země. Proto dokonce i v případě, že se lidstvo dostane do kritického stavu, jak jsme dnes dospěli ke globální, tedy ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě, tak porozumění tomuto stavu a znalosti o řízení, které si osvojí široké vrstvy obyvatelstva a pohyb těchto širokých vrstev obyvatelstva směrem ke sebezdokonalování se, k dosahování lidského typu struktury psychiky, to umožní kompenzovat všechny ty negativní následky technogenní civilizace, kdy odstraníme technogenní zátěž ekologie, rozvineme biogenní technologie a najdeme tu potřebnou rovnováhu, tak ten proces technogenní a biogenní civilizace v té symbioze, v té syntéze. A znovu opakuji, že toto je to, co hledá i globální prediktor. Už jsem mluvil o tom uměleckém hnutí prerafaelitů, které s tím souvisí. Islámský stát ISIL, ISIS s tím také souvisí. Tedy jak dosáhnout maxima technologických možností pro zajištění socializace člověka a přitom zachovat davoelitářskou strukturu. A my zase sledujeme ten cíl, aby si každý člověk mohl osvojit svůj genetický potenciál. To znamená, že v podstatě ten způsob syntézy biogenní a technogenní civilizace hledáme my i globální prediktor. Jenže my s cílem rozvoje genetického potenciálu všech lidí, aby si dokázali osvojit celý svůj potenciál, a globalisté naopak chtějí potlačit tento potenciál a zachovat si tak davoelitářský systém řízení. Jenže tato jejich cesta není zhora podporována. Proto se globální prediktor nachází v nepřetržité krizi a neustále narůstá katastrofálnost všech událostí právě pod jeho řízením. No což, dnes jsme, jak jste tedy jistě zaznamenali, větší část doby mluvili výlučně o tom, jak vznikají války. A začali jsme v záloby se jednoduchým přáním Alexandra Grigorjeviče Lukašenka být užitečným a potřebným pro Spojené státy americké. Jenže, když nechápete takto jednoduché věci, a znovu opakuji, že jsem o válce prakticky nic neřekl, jen jsem tedy vytyčil opěrné body, jen jsem barevně ilustroval, nakolik jsou všechny tyto otázky důležité, tak bez pochopení těchto procesů není možné řídit státnost, vůbec už nemluvě o státu, nemluvě o nadnárodním řízení a tím spíše o globálním řízení. A nadnárodní řízení může být i řízení na základě mezistátních svazků, svazů a tak podobně, jehož tedy klasickým projevem je, řekněme, OSN, ano, Organizace spojených národů. Ale to není úplně dobrý systém řízení. Tak tam se samozřejmě hodně mluví, ale málo se realizuje. A když už někde zasáhne, tak to vždy nepřinese právě užitek. Jako například ty mírové modré přilby OSN. Když se tedy podíváme na to, co všechno provádějí v Africe, ano? Tak tedy porozumění těmto otázkám, tomu, jak jsou spouštěny války, umožňuje snižovat napětí ve společnosti, vyhýbat se krizovému vývoji situace, vyhýbat se situacím, kdy pod rouškou provedení vojenského cvičení může zároveň dojít k okupaci nějakého státu. Třeba jako to bylo v plánu s Běloruskem. Vždyť kolik těch cvičení už provedli? Z různých stran to zkoušeli a připravili si to dobře, jen postoj Ruska vedl k tomu, že ta cvičení teď měla zcela jiný průběh. A jak se Alexandr Grigorjevič odvděčil, zabodl Rusům nůž do zad. A ve výsledku jeho činnosti může americká státní elita dojít k závěru, že může jednat. No, a potom se na principu domina sesype všechno. Ale tohle nesmíme připustit. Proto se musíme učit. Každý by si měl osvojit znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Bez toho se dnes nedá přežít. Protože každý člověk na planetě Zemi Když brání zájmy své a své rodiny, zároveň vytváří masovou statistiku chování, která je předpokladem možnosti a pravděpodobnosti vzniku jedněch událostí a nemožnosti, nepravděpodobnosti vzniku jiných událostí. Tedy osvojení koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení vám všem umožňuje řešit vaše osobní problémy a zároveň to zachraňuje situaci na celé planetě Zemi. Když tak napravujete situaci uvnitř státu a formujete jejich řešení těch cílů a úkolů, které by podle vás měl plnit stát. Pouze tak a ne jinak se každý člověk musí stát účastníkem řízení. Jinak to nejde. A už jsme úplně na konci. Já už jsem vyschlý, takže jsem se musel napít. Jdeme na to. Takže si pamatujte, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo to zná a chápe více. Proto tedy studujte koncepci sociální bezpečnosti, čtěte knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy konceptuálně mocní, braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastní do příští setkání. Tak dámy a pánové, leva.net.webnode.cz, tam si najdete videa sekce, tam si najdete Viktorovič Pjakin a už můžete samozřejmě shlédnout i nové díly z 12. a samozřejmě pak nejnovější teď už vyšel z 19. Připomínám, že další, ten z 12. se také zabývá těmi válkami, jak mu vznikají a tak, aby jsme to zase měli. Takže krásně jsme se zase vnořili i do dějin válek, do dějin lidstva, o smyslnosti či nesmyslnosti válek. A zase nám to krásně navazuje i na tu avizovanou knihu, která tedy nese název, tedy, jak jsme to tady měli, a teď mi to vypadlo, takže já to musím najít. Ach, ta hlava. Kdo přinutil tedy Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova, jež přeložil tedy Jan Buzek. Všechno to k tomu krásně napovídá, zapadá to v sebe. Přesně máte skládat ty jednotlivé dílky puclíků, abyste nakonec viděli tu skládačku a ne koukat na jeden dílek a drbat se na hlavě, že vám to nějak neštimuje, že na tom dílečku to nějak nechápete, že tam jako nic nevidíte, že jsou tam nějaký jenom čmáry nebo jenom nějaký flek, že jo. To je přesně to, co chtějí, aby se s námi dělo, aby jsme nic nechápali. Takže zase, dámy a pánové, je to opět jen a jen na vás. No, já už nebudu dále zdržovati. Jarda Hladil je nachystaný se svým nočním proudem, takže mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.